ale pozdravuje vás. My potom trošku, nebo my, se musíme se naučit mluvit jenom v jednotném čísle, vám potom ukáží vlastně trošku takové svědectví, co jsme za těch 3 roky vlastně potkali v Asii, v té zemi, kde jsme. Já nebudu zmiňovat, ale to potom k tomu se ještě dostaneme. A tam vám trošku ukážu i na fotografii, ale bude to taková cypermanovská fotografie, že nebude vidět tvář. Takže dnes, vlastně teď už můžeme přistoupit k Božímu slovu a otevřeme si Lukášovo evangelium, kapitolu 8. A budeme číst od verše 1. až po verš 18. známý oddíl podobenství o rozsévači. Takže Lukášovo evangelium, 8. kapitola, verš 1. až 18. Bude to opět delší úsek. Já se ještě na začátek pomodlím. Děkujeme, Pane, za tvé slovo, které nám dáváš. Prosím, Pane, aby si požehnal tento čas a zmotnil si, Pane, to, co si svým slovem, tak jak vlastně na počátku si svým slovem povolal k existenci a tento svět i nás. Prosím, Pane, aby v tomto okamžiku si zhmotnil, Pane, i to slovo, které si vyslovil, aby se nám, Pane, otevřelo způsobem, jakým má vlastně vyrůst to, co z něho má být stvořeno. Dej nám, Pane, tu milost. Amen. Takže podle ekumenického překladu čtu takto. Potom Ježíš procházel městy a vesnicemi a přinášel radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním 12 učedníků a některé ženy uzdravené od zlých duchů a nemocí. Marie zvaná Magdalská, z níž vyhnal 7 démonů, Jana, žena Herodova správce chůzy, Zuzana a mnohé jiné, které se o ně ze svých prostředků starali. Lidé se k němu scházeli ve velkých zástupech a přicházeli z mnoha měst. Mluvil k ním v podobenství. Vyšel rozsévač rozsívat semeno. Když rozséval, padlo některé zrno podél cesty, bylo pošlapáno a ptáci se zabali. Jiné padlo na skálu, vzešlo a uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné padlo doprostřed trní, trní rostlo s ním a udusilo je. A jiné padlo do země dobré, vzrostlo a přineslo 100násobný užitek. To řekl a zvolal, kdo má uši k slyšení, slyš. Jeho učedníci se ho ptali, co to podobenství má znamenat. On jim řekl, vám je dáno znát tajemství Božího království, ostatním však jen v podobenstvích, aby hledíce neviděli a slyšíce nechápali. Nicméně Pán Ježíš pokračuje a přece jenom učedníkům dává nějaké vysvětlení toho podobenství. Takže v 11. verši potom čteme. Toto podobenství znamená, semenem je Boží slovo, podél cesty to jsou ti, kteří uslyší, ale pak přichází ďábel a bere slovo z jejich srdcí, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Na skále to jsou ti, kteří z radosti přijímají slovo, když je uslyší, protože v nich však nezakořenilo, věří jen nějaký čas a včas pokušení odpadají. Semeno podle dotrní jsou ti, kteří uslyší, ale potom je starosti, majetek a rozkosy života dusí, takže nepřinesou úrodu. Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu. Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobou, ani je nedá pod postel, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo. Nic není skrytého, co jednou nebude zjeveno, a nic utajeného, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo. Dávejte tedy pozor, jak slyšíte, neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co si myslí, že má. Hned na začátek vlastně trošku upozorním, že potíž s tím Božím slovem je, že ono je dvousečné. A jak vlastně Štěpán, když četl tu první část toho příběhu vlastně o těch hřivnách, tak v podstatě ono skutečně může znít trošku způsobem ty, dávej pozor, a je to nějaké nebezpečí. Ale můj záměr, vlastně proč jsem tyto texty zvolil, vůbec nebyly míněny tady tímto směrem. A mám pocit, že ani Pán Ježíš, když mluvil, tak vlastně tento příběh nebyl míněn jako nějaké, bych řekl, přímé kdyby vyhrožování, protože vlastně ten příběh je skládán tak, že on v podstatě měl vystavit otázku v člověku. A ta otázka skutečně přišla, ti učedníci se ptají. My si zkusíme teďka trošku podívat se nad tím, co vlastně Pán Ježíš tam skutečně říká. A jedno vlastně z toho ústředního tématu, a to jediné téma, které se trošku pojí mezi tím příběhem o těch hřivnách a tady tím příběhem toho podobenství o rozsévači, je ten poslední verš. Dávejte tedy pozor, jak slyšíte, neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co si myslí, že má. Toto je jediný verš, který vlastně propojuje tyhle dva příběhy a jediný vlastně, jenom na těchto dvou místech se ten verš vyskytuje v Biblii. Podobenství rozsévači je zmíněno ve třech evangeliích. Tři evangelisté ho považovali za velmi důležité, aby jsme ho v Biblii měli a přemýšleli nad ním, co vlastně v tom slově je. Já na začátku řeknu, že to podobenství rozsévači se dá chápat jako taková alegorie křesťanského života. Toto je hodně, bych řekl, známé, žádná jako převratná myšlenka, ale to, co bych hodně zdůraznil, je, že ono začíná a končí Božím královstvím. Na počátku tady toho textu je, že Pán Ježíš chodí vesnicemi, městy a hlásá doslova radostnou zvěst o Božím království. A ten příběh končí vlastně v tom 18. verši tím příběhem, vlastně odkazem na ten příběh o těch hřivnách, který se zase týká toho Božího království. Doslova tam vlastně je, tehdy to bylo s Božím královstvím, jako když. Takže pro mnohé to bude velmi radostný den, ale zároveň písmo říká, bude tam možná i vlastně nějaké neúplně pozitivní. A toto je určitá realita, kterou písmo v podstatě se snaží neschovávat. Když přemýšlím nad tím, co je Boží království, tak je to pro mě něco jako domov. Je to místo, kde se setkáme s někým, s kterým vlastně teďka jsme kdyby oddělení. A ten důvod proč, toto nám říká Boží slovo jinde. Máme tam ten příběh o tom ráji, o tom, že člověk vlastně zvolil něco jiného. Ani jsme si možná neuvědomili, co jsme vlastně tenkrát zvolili jako lidé. Dochází nám to dnes, když v trápení se snažíme vlastně hledat cestu zpátky. A do této situace přichází Pán Ježíš a říká radostnou zvěst o Božím království. O tom, že vlastně je znovu možné se vrátit do toho místa, které bych nazval domovem, kde čeká milující bytost, která nás stvořila, kde čeká vlastně to naplnění všech tužeb, které máme v srdci, čistých tužeb. Když jsem ale přemýšlel nad tím, co Pán Ježíš vlastně skutečně kázal, jak vlastně zněla ta radostná zvěst, co říká, tak jsem nenašel v Božím slově jiné místo, než ve 4. kapitole Matoušova evangelia 17. verši, kde hned na počátku Ježíšovy služby Pán Ježíš říká jednu větu. Od té chvíle začal Ježíš kázat, tak to zaznamenal apoštol Matouš, a doslova je tady říkáno, co Ježíš kázal, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Toto je jediný text, který jsem našel, že by vlastně skutečně popisoval, co Pán Ježíš dělal, když vlastně hlásal tu radostnou zvěst o Božím království. A doslova tam je vlastně v té řečtině, obraťte se, my to máme v češtině přiložené takovým hodně možná tvrdým způsobem, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Smysl toho verše vlastně je takový, že Pán Ježíš v podstatě hned na začátku říká, chceme-li se dostat do Božího království, je třeba něco změnit v našem životě. Náš život tak je, není vlastně schopen přijmout vlastně to místo, vytvořit místo v srdci pro Boží království, setkat se skutečně s milujícím Bohem. A o to je to překvapivější, že vlastně evangelisté to nazývali, že vlastně hlásal radostnou zvěst. Když začínal vlastně něčím tak nepopulárním, jako výzvou pokání, výzvou k obrácení. Ten důvod, proč to vlastně evangelisté mohli nazývat radostnou zvěstí, je, že vlastně si uvědomovali ten obraz, co zatím je, co to Boží království vlastně je, co Bůh pro nás připravuje a co nás čeká. v tom okamžiku vlastně nějaké pokání nebo nějaké odvrácení se od našich cest začíná být strašně titěrné. A je možná to nazvat radostnou zvěstí. A tady vlastně přichází ten příběh, co říká Pán Ježíš. V podstatě se snaží trošku nás zastavit. Velmi známá část je vlastně ten výklad o těch čtyřech půdách. Máme tam rozsévače, který vlastně něco šíří. Šíří tam tu zvěst toho Božího království. A máme tam tu alegorii křesťanského života. A myslím si, že téměř každý z vás se určitě setkal s tím výkladem. Podstata toho výkladu je, že vlastně Pán Ježíš říká, že jsou tady, dá se říct, čtyři vlastně skupiny lidí, které, jak vlastně na to mohou reagovat. Na tu zvěst je tady nějaký nebeský domov, je tady milující Bůh. Možná si o tom nikdy neslyšel, možná máš pocit, že vlastně to není pro tebe. Možná se bojíš Boha, možná, že jsi zraněný, možná vás čelíme nějaké krizi, a možná nějakému rozvodu, spousta těžkých situací. Máme lidi v různých situacích, kteří najednou zaslechnou tuto zprávu. Bible říká radostnou, ale podstata vlastně je, jak vlastně ta druhá strana to slyší. A to je vlastně zachyceno v těch čtyřech půdách. To, co je vlastně tady řečeno podél cesty, jsou vlastně jako lidé, o kterých bych řekl, že oni slyší to, co my nazýváme radostnou zvěstí. A oni vlastně si vůbec neuvědomí, co slyší. A Bible akorát říká ten duchovní rozměr, že přichází ďábel, bere to ze srdce. Ale uvědomme si, že vlastně oni vlastně vůbec nerozuměli, co slyšeli. Potom vlastně ten příběh říká, že je tady skála, že jsou lidé, kteří velmi touží vlastně dostat to, co zachytili ten obraz ve svém mysli nebo v srdci, že já chci mít domov. Chci mít domov tady na zemi, chci mít domov na celou věčnost. Chci mít domov i pro své děti. A vyjdou za tou cestou za Pánem Ježíšem. Ale ve chvíli, a to zase je psáno v Matouši evangeliu, tady v tom příběhu, kdy přichází těžkosti pro to slovo, pro Ježíše. A Ježíš říká, že kdo mě bude následovat, bude zakoušet trápení, jako jsem já zakoušel. Odpadají. Nejsou ochotní vlastně přinést tu cenu. Potom je tady třetí vlastně půda. Jsou to lidé, kteří velmi hluboce přijmou tu touhu, protože často nemají už jinou šanci, jak žít. A jdou tím životem. Snaží se vlastně hledat tu cestu toho Božího království. Ale vlastně písmo říká, a Pán Ježíš tady vlastně taky vzpomíná, že ta cesta je dlouhá. Není to otázka jednoho dne. A každý den vlastně člověk se rozhoduje znovu a znovu, jakou půdou vlastně chce být. A najednou přichází, vlastně tady Pán Ježíš říká, ta situace je velmi reálná. Teď máme, je to 3 roky, co jsem tady kázal k tomu tématu krize. Je to už 3 roky a v podstatě to téma by se mohlo zopakovat. My tu krizi máme pořád. A žijeme v době, která vlastně jako žije naplněná strachem, takže jsou předpoklady, že krize bude pokračovat, takže velmi takové negativní témata se nám objevují v životě. A což je vlastně tady zmíněno tím vlastně starostmi o majetek a jiné problémy tady máme. A toto vlastně najednou je možné vlastně přehlušit tu někdy křehkou naději, kterou v srdci máme a člověk vlastně opustí. Ztratí se to, jak kdyby sločí. A potom je ta čtvrtá půda, která zní velmi pozitivně, která vlastně nakonec přijme vlastně tu zvěst toho Božího království, nechá ji zakořenit v životě a rozvinout. A tam nakonec řečeno, že přináší dobrou úrodu. Toto je příběh, který jsem slyšel krátce poté, co jsem se setkal s Ježíšem, nebo jak bych to tak řekl, uvěřil jsem v něho. Já jsem u toho i určitý jako takový duchovní zážitek, ale ta otázka přišla hned, jakou půdou bys chtěl být ty pro Ježíše. Tak se ptali mě, proto si to pamatuju. Neznám člověka, který by vlastně řekl, že by chtěl být špatnou půdou. To je podstata, to je naděje, kterou se si máme. My všichni chceme být dobrou půdou. To rozhodnutí ale člověk dělá každý den znovu. A to je v podstatě ta alegorie toho příběhu na té rovině, jak stojíme před nimi. Každý den vlastně Bůh se v podstatě znovu ptá, co je pro tebe Boží království, kým jsem pro tebe a chceš chodit se mnou, chceš mít se mnou vztah. to, co bylo včera, bylo fajn, co dnes. On se nás neptá na zítřek, protože my nevíme, co bude zítra, ale ptá se dnes. Toto je hodně známá část. Když jsem potom nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, proč ale tady je dvakrát vzpomenuto, že máme mít uši k slyšení. Takový vlastně zvláštní verš, co pak uši nejsou přirozeně k slyšení. A je to vlastně takový verš, který v podstatě má vést určitému zpozornění. A učedníci ty uši měli a přesto vlastně Pán Ježíši se museli ptát, co to vlastně znamená to podobenství. A já jsem nad tím přemýšlel vlastně poprvé, vlastně, když jsem ten text četl, tak já mám vlastně, když se na to podíváme z pohledu toho rozsévače, co to říká o rozsévači, mám vlastně takový obraz člověka, který chodí s takovou tou suknicí, vnímá zrní a rozhazuje. Nevím, jak vy si představujete ten obraz rozsévače. Ale já to mám tak, prostě trošku, žádný nemám tam kombajny, mám tam prostě člověka, který to má v suknici. A chodí a rozsévá, rozhazuje. Akorát jsem si uvědomil, že vlastně co nesedí s tím obrazem tady vlastně v Biblii je, že já toho člověka mám umístěného na poli. Já jsem si vlastně nikdy jako nepředstavoval, že by člověk vlastně chodil vlastně s tou pšenicí nebo ječmenem nebo jiné zrní tam může být. A chodil vlastně po cestě a rozhazoval to po cestě. Potom jde kolem skály a říká, o, nádherný kámen, chtěl bych, aby tady prostě byl jako pšenice, anebo mák, aby tady kvetl, tak to tady posadil. A tady je trní, ale já jsem takový nadšený člověk, já nemám rád trní, já chci, aby tady taky rostla pšenice. Tak jdu a hodím tam zase pár zrnek. A potom přijdu na pole, tak mimochodem, a říkám mu, také dobrá půda, zkusíme, co se vyprodukuje, tak tam hodím pár zrnek. A toto vůbec se nepojí s tím obrazem, který já mám vlastně v hlavě. A zkuste se vlastně nad tím trošku chci představit, jakou vlastně máme my obraz toho rozsévače. Můj obraz je takový, že můj rozsévač chodí a chodí na pole. A důvod, proč to dělá, protože chce sklidit dobrou úrodu. O tom přece je i ten příběh. Vlastně tady něco mluví o dobré půdě a říká, že ta dobrá půda má přinést nějakou stonásobnou úrodu. Já chci úrodu, tak chodím a chodím na pole. Ale pán Ježíš vlastně zasadil vlastně ten obraz toho rozsévače do míst, které já bych řekl, tam přece vůbec nejde o dobrou úrodu. On chodí na cestu, chodí na skálu, chodí do trní a jen tak mimochodem. Na to vlastně hodí i do pole. A když tento příběh vlastně byl překládán do některých afrických národů, některých afrických jazyků, tak ti lidé vlastně se ptali v podstatě stejnou otázkou, jakou měli apoštolové. Tak o čem ten příběh vlastně je? Protože to zní nelogicky. A to je přesně, co vlastně používá Pán Ježíš. Ten příběh je nelogický. Ten rozsévač se chová, já bych řekl, když to řeknu z lidského hlediska, se chová jako blázen, jako nenormální člověk. A protože kdybyste vlastně takového někoho potkali na vesnici, začali byste se smát, ty nechceš dobrou úrodu. Proč? Protože když vlastně my víme, že zrní vlastně té pšenice je docela omezené, že když nemá dobré podmínky, ono nevyklíčí, nevyroste, je z toho nic, je to zmařené, ztráta peněz, energie. Pán Ježíš ale vlastně ten obraz jako nerozhazuje nějakou pšenici. On vlastně pracuje, doslova tam je řečeno, že hlásá tu radostnou zvěst o Božím království. A proto vlastně ten příběh je postaven jinak. Protože Boží slovo, nemyslím jenom to, co máme tady v knize, ale i když vlastně zazní vlastně určitým svědectvím, tak ono má neskutečnou moc. Ono je schopné vlastně prorazit vlastně i skály, které jsou v nás. I ty trní, i ty udusané cesty různých zranění, bolestí, opuštěnosti, různých svázaností. A zdá se, že to je přesně to, co vlastně Pán Ježíš vlastně dělal a co chtěl dělat. Že nehledal záměrně dobrou půdu, ale snažil se jít a dát příležitost všem. Aby to nebylo postavené jenom na nějakých mých slovách a úvahách, přečtu tady pár veršů, například Matouš zaznamenává ve 4. kapitoli ve 23. verši. Doslova tady říká, Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium Božího království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. V 9. kapitole, 35. verši, opět Matouš opakuje, píše takto, Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království, uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení, skleslí jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům, žeň je velká, dělníků málo. Proste proto pána žny, ať vyšel dělníky na svou žeň. Toto známé texty. To, co vlastně ale na nich je zarážející, je, že vlastně tady jedno takové nenápadné slovo, které vlastně velmi jednoduše přehledneme. Například tady v té 9. kapitole 35. verši je řečeno, že obcházel všechna města. Tam není řečeno, že obcházel nějaká města, nějaké vesnice, ale že obcházel všechna města. V té 4. kapitole jsme měli, že chodil po celé Galileji. Celá Galileje. Nechodil jenom po Galileji, ale po celé Galileji. Uzdravoval každou nemoc, každou chorobu. Ten důraz vlastně třikrát tady máme vlastně v jednom verši, v jedné větě, vlastně slovíčko celou, každém, všechna, každou, každou. A není to náhoda, proč to zrovna ten apoštol Matouš takhle zapsal. Lukáš tady vlastně nezaznamenává to, že vlastně chodil po všech městech, asi proto, že to bylo tak zřejmé, protože ta zkušenost s tím, co pán Ježíš dělal, ještě byli tam mnozí očití svědci. Tak on nám akorát říká, potom Ježíš procházel městy a vesnicemi. Ale on chodil vlastně, dá se, že asi chodil velmi systematicky. Že si zvolil vlastně nějaký okruh a ten prochodil. Všechny města, každou vesnici. A tam vlastně ten rozsévač začal rozhazovat. A v podstatě jako rozsévači mu to bylo jedno, jestli háže jako tu zvěst na cestu, nebo to, co nazval potom skalou, nebo trním, nebo dobrou cestou. Jemu z hlediska perspektivy rozsévače to bylo jedno. On v podstatě šel a snažil se dát příležitost všem. A ten důvod, proč to dělal, jsme už vlastně před chvílkou četli. Protože mu bylo líto těch lidí, protože byli jako ovce bez pastýře. Toto byla motivace Pána Ježíše. A zdá se, že vlastně toto je vlastně ta motivace toho příběhu, té alegorie, vlastně toho rozsévače. Ten rozsévač je jenom svědectvím o tom, co dělal vlastně Pán Ježíš. A potom je vlastně tady ten zvláštní verš, na který se většinou nekáže, který vlastně říká, že vám je dáno znát tajemství. A já jsem nad tím dlouho přemýšlel, proč vlastně ten verš tam je, protože je takový dost matoucí, ale je to podstata té pravdy. Kdo se setkal s Pánem Ježíšem, jako třeba ti apoštolové, oni s ním chodili fyzicky, viděli, co dělal, viděli, že navštěvoval každé to město, každou tu vesnici, tak oni vlastně něco poznali o tom Božím království. Stejně tak my, pokud vlastně otevřeme vlastně to srdce, té radostné zvěstí Božího království, i když na počátku je tam něco jako pokání, něco jako odvrácení se od cest, které vlastně Pán nemá rád, tak vlastně dostáváme poznání něčeho. A doslova, jako písmo říká velmi pravdivě, nám je dáno znáti. Ale pořád je to varování, kdo má uši k slyšení, slyš. I tomu vlastně, komu je dáno nějaké poznání, pořád má tam to varování uši k slyšení, je třeba mít. Takže apoštolové se sami ptali, my nerozumíme tomu příběhu, nerozumíme, o čem mluvíš, když mluvíš takhle o takovém zvláštním rozsévači. A nakonec vlastně nám to končí těmi verši 16 až 18. Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobou, ani je nedá pod postel, ale dá je nasvícen, aby ti, kdo vchází, viděli světlo. To je velmi zvláštní verš. A v tom kontextu, jako by se vůbec nehodil k tomu, co vlastně Pán Ježíš říkal. Když vlastně byste si ale hledali v konkordanci, kde vlastně to odkazuje, tak zjistíte, že je to vlastně dokázání nahoře, nebo toto se nazývá kázáním nahoře, kde vlastně v kontextu písmo říká, vy jste sůl země, jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osoleno, k ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa, nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale nasvícen, a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu nebeskému Otci nebo Otci v nebesích. Takže ten verš vlastně mluví o tom rozsévači. A je to takový trošku tajemně. Vlastně jeho podstata je v tom, že kdybychom teďka zhasli tady ty reflektory, co máme nad sebou, a já tu zapálil svíčku, když na tu svíčku dám nějaké stínítko, tak já vlastně určím, kam vlastně ty louče toho světla půjdou. Přirozenost světla, kdo jste se vlastně učili ve fyzice, tak zjistíte, že světlo má snahu šířit všemi směry. Až do té chvíle, dokud nenarazí na nějakou neprůhlednou překážku. A to je vlastně fyzikální jev, na který poukazuje Pán Ježíš. Že vlastně naší jakýto lidskou přirozeností je trošku si někdy určovat, kam budeme svítit. Že pokud máme třeba dobré sousedské vztahy, tak máme snahu svítit prostě tam, kde vlastně řekneme ti lidé přátelští. Ale potom vlastně můžeme mít to, že vlastně máme někdy občas strach, máme tady jiného souseda, který máme vztahy poměrně bolestné. A tak vlastně řekneme tam radši nic. A nebo já to je jenom obraz, to může fungovat jakkoliv, ale takhle vlastně funguje to stínítko. A toto vlastně ten příběh, vlastně Pán Ježíš říká, ten rozsévač to nedělal. Rozsévač je zodpovědný, aby vlastně předal zvěst všem. A žádná stínítka. Takže vlastně ten příběh toho rozsévače, to podobenství, se snaží nás pozbudit k tomu, aby jsme nekalkulovali, komu budeme vydávat svědectví. Aby jsme vlastně nemysleli si, že a nesoudili dopředu, co je vlastně kámen, co je cesta, co je dobrá půda. Protože víceméně my to ani nejsme schopni poznat. To tajemství toho, co vlastně, co se stane, je jenom mezi člověkem a Bohem. Tím člověkem, co slyší, a Bohem. Mě se lidé ptali, jaká jsem půda. Ale já jsem věděl, že to podstatné je, co jsem řekl v soukromí Bohu. To je to, co v budoucnu bude vidět. Další verš pokračuje zase takovým hodně zvláštním způsobem. Nic není skrytého, co jednou nebude zjeveno, a nic utajeného, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo. Ten verš je ještě zvláštnější, v tom kontextu to čteme. Ale zase, když se koukneme do konkordance, tak zjistíme, že odkazuje na 10. kapitolu Matoušova evangelia, kde vlastně Pán Ježíš říká, nebojte se jich tedy, neboť není nic zahalené, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle. A co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může i duši, i tělo zahubit v pekle. Je to vlastně odkaz na strach. A ten strach je vlastně to, na čem padl jako v tom příběhu vlastně ti lidé, kteří vlastně jsou tady přirovnováni té skále. Že ve chvíli, kdy vlastně přichází tíseň pro to slovo, pro Pána Ježíše, pro naději Božího království, odpadají. A toto vlastně ten příběh vlastně tady znovu vlastně Pán Ježíš to kdyby opakuje. Nic není skrytého. Nebojíme se. Nebojíme se svítit i tam, kde vlastně v podstatě jak kdyby je důvod se lidsky bát. A říká, nedělejme to, svítme všem, nebojíme se. A potom vlastně končí vlastně ten příběh tím, neboť kdo má, tomu bude dáno, kdo nemá, tomu bude odňato i to, co si myslí, že má. Protože pokud vlastně člověk dělá to, co dělá vlastně ten rozsévač, že nepřemýšlí nad tím, kam to svítí, a hlavně, že se nebojí, tak vlastně potom nemusí přemýšlet nad tím, jak vlastně skončí ten poslední úsek té cesty. Všimněme si vlastně, že to podobenství je tam o těch hřivnách. Ten poslední vlastně sluha říká, já jsem poznal, že ty jsi tvrdý pán, že sklízíš tam, kde jsi nezasel. A vlastně doslova je tam řečeno, bál jsem se. A ten příběh vlastně odkazuje i tady s tímto, vlastně, že strach je velký problém. Strach je to, co skutečně jako nám může zavírat cestu do Božího království v budoucnosti. A to je vlastně to, co v podstatě bych chtěl vlastně dnes trošku poukázat v těch textech. Strach je ten hlavní problém. A Pán Ježíš říká, pokud vlastně chodíte se mnou, pokud vlastně nekalkulujeme a nebojíme se, nemusíme přemýšlet, kde bude naše budoucnost. Já vás nikdy neopustím, nikdy se vás nezřeknu. Toto je příběh, nebo verš, který si připomínám stále, a ať jsem v různých situacích. A toto je vlastně svědectví toho rozsévače, který říká, když Pán Ježíš potom procházel městy Kafarnaum, Betsaida, Nazaret, to jsou všechno města, která jsou vzpomínána později, kde Pán Ježíš říká, kdyby vlastně v té Sodomě nebo v Gomoře byly dělané takové divy, jaké jsem udělal ve vás, v těchto městech, tak by dávno už činili pokání. Že ale Pán Ježíš vzpomíná tady tyhle města jako Kafarnaum, Betsaida, Nazaret. On neříká jim to, že vy jste zmařili mou energii, vy jste zmařili můj čas, já jsem mohl jít jinam. Naopak z těch textů vlastně budeme rozumět velkou lítost a bolest, že ti lidé se setkali s něčím velmi dobrým, s tím Božím královstvím, ale absolutně minuli, co to je. Ale ten rozsévač s tím už nemůže nic nadělat. To je zodpovědnost té půdy. Ale jeho rozhodnutí nebylo v tom, že příště řekne, já budu víc určovat, kam budu chodit. On šel zas do jiného okrsku a tamto se prochodil všechny města a vesnice. Protože to je podstata rozsévače, podstata Pána Ježíše, dát příležitost všem.